რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათი ახალ ამბებს ნინო როდონაია გაგაცნობთ. ცნობილი მუსიკოსის დევიდ ბოუის გარდაცვალების ფაქტი მისმა ვაჟმა დაუდასტურა BBC-ს. მანამდე მუსიკოსის Facebook-ის ოფიციალურ გვერდზე გამოქვეყნდა განცხადება იმის შესახებ, რომ დევიდ ბოუი 10 იანვარს თავისი ოჯახის გარემოცვაში მშვიდად გარდაიცვალა კიბოსთან 18-თვიანი ბრძოლის შემდეგ. დევიდ ბოუი 69 წლის იყო. მუსიკოსმა ბოლო კონცერტი, რომელიც საქველმოქმედო იყო 2006 წელს ნიუ-იორკში გამართა. გასულ პარასკევს 8 იანვარს კი მუსიკოსის დაბადების დღეზე გამოვიდა დევიდ ბოუის 25 სტუდიური ალბომი. მამაკაცი, რომელიც პარიზის პოლიციის ერთ-ერთ განყოფილებაზე თავდასხმის მცდელობისას 7 იანვარს მოკლეს, თავს ხან საქართველოს, ხან სირიის და ხანაც მაროკოს მოქალაქედ ასაღებდა. ამის შესახებ გერმანული საინფორმაციო საშუალებები უწყებიან ჩრდილოეთ რეინ-ვესტფალიის ფედერალური მიწის პოლიციაზე დაყნობით. გერმანელი სამართალდამცავების ინფორმაციით, მათი ფრანგი კოლეგების მიერ ლიკვიდირებული პირი 2013 წელს ჩავიდა გერმანიაში, სადაც თავშესაფარი ითხოვა და 7 სხვადასხვა სახელით იყო რეგისტრირებული. გერმანიის პოლიციის ცნობითვე, მანამდე ის 5 წლის განმავლობაში არალეგალურად საფრანგეთში ცხოვრობდა, გერმანიაში დასახლების შემდეგ კი ეჭვმიტანილი იყო იარაღის უკანონო ტარებასა და ნარკოტიკებით ვაჭრობაში. გერმანელი სამართალდამცავების განცხადებით, ამ პირის რეალური ვინაობის დადგენა მათ ვერ მოახერხეს. თავის მხრივ საფრანგეთის პოლიცია ვარაუდობს, რომ პარიზში 7 იანვარს მოკლული მამაკაცი ტუნისის მოქალაქე იყო. გერმანიის ქალაქ კელნში ახალი წლის ღამით მომხდარი თავდასხმების ოფიციალურად აღრიცხულმა რაოდენობამ 516 მიაღწია. ადგილობრივი პოლიციის ინფორმაციით, თავდასხმების 40% მიზნად სექსუალურ ძალადობას ისახავდა. სამართალდამცავთა განცხადებით დადგენილია, რომ ახალი წლის ღამით გერმანიის სხვა ქალაქებში მომხდარ თავდასხმებს კავშირი აქვს კელნის მოვლენებთან. გერმანიის იუსტიციის მინისტრმა ხეიკო მაასმა გამოცემა ბილდს განუცხადა, რომ თავდასხმები წინასწარ დაგეგმილი იყო. ახალი წლის ღამით კელნში მომხდარი თავდასხმების მსხვერპლთა და თვითმხილველთა ინფორმაციით, ქალაქის რკინიგზის სადგურთან შეიკრიბა 1000-მდე მამაკაცი, რომლებიც მცირე ჯგუფებად დაიყვნენ და ქალებზე თავდასხმები დაიწყეს სექსუალური ძალადობის ან ძარცვის მიზნით. პოლიციის მონაცემებით, თავდამსხმელთა უმრავლესობა ახლო აღმოსავლეთიდან და აფრიკიდანაა. გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა განაცხადა, რომ ხელისუფლებამ უნდა დააჩქაროს დეპორტაციის პროცედურა იმიგრანტებისა, რომლებიც დანაშაულს ჩადიან. ავღანეთში ჩავიდა საქართველოს შეიარაღებული ძალების მესამე ქვეითი ბრიგადის 32 ბატალიონის ბრავო ასეული, რომელიც მტკიცე მხარდაჭერის მისიას შეასრულებს მაზარი შარიფში მდებარე ბაზა მარბალზე. ქართველი ჯარისკაცები გერმანული სარდლობის დაქვემდებარებაში 7 თვის განმავლობაში იმსახურებენ. ბრავო ასეულის მთავარი ამოცანა ბაზა მარმალის უსაფრთხოების უზრუნველყოფაა. საქართველოს შეიარაღებული ძალების მესამე ქვეითი ბრიგადის 32 ბატალიონის ბრავო ასეულმა როტაციის წესით შეცვალა ამავე ბატალიონის ალფა ასეული. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროდან გათავისუფლებული თანამშრომლები თბილისში საპროტესტო აქციას მართავენ. აქცია ჯარების ლოჯისტიკური უზრუნველყოფის სარდლობის საინჟინრო სამშენებლო ბაზესთან მიმდინარეობს. ეს ის ბაზაა, რომელიც თავდაცვის სამინისტროს გადაწყვეტილებით გაუქმდა და 700-მდე თანამშრომელი უსამსახუროდ დარჩა. აქციის მონაწილეები თავდაცვის სამინისტროსგან სამსახურიდან დათხოვნის მიზეზთა განმარტებას მოითხოვენ. რადიოაქტიური ნივთიერების სეზიუმ 137 უკანონოდ გაყიდვის ფაქტზე საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომლებმა სამი პირი დააკავეს. უსაფრთხოების სამსახურის ინფორმაციით, დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრები რადიოაქტიური ნივთიერების 100,000 ამერიკულ დოლარად გაყიდვას თბილისში აპირებდნენ. გამოძიებამ დაადგინა, რომ ჯგუფის წევრებმა განკარგვის მიზნით უკანონოდ შეიძინეს და თბილისში უკანონოდ დადგენილი წესების დაუცველად შეინახეს ცეზიუმ 137, რომელიც წარმოადგენს ბირთვული რეაქციის პროდუქტს და რადიოაქტიური გამოსხივების დოზის სიმძლავრის და თვითწყაროს რაობის გათვალისწინებით საქმეზე ჩატარებული ექსპერტიზის დასკვნის თანახმად საშიში ადამიანის ჯანმრთელობისთვის ნათქვამია საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მიერ დღეს გავრცელებულ განცხადებაში. ამავე სამსახურის ინფორმაციით, გამოძიება რადიოაქტიური ნივთიერებისადმი უკანონოდ მოპყრობისა და გასაღების ფაქტზე მიმდინარეობს. უსაფრთხოების სამსახურის ცნობითვე სისხლის სამართლის საქმე აღძრულია კოდექსის 229 მუხლის პირველი ნაწილით.
გამარჯობა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც დღეს გაგაცნობთ რას გულისხმობს პოლიტიკის დოკუმენტი, რომელიც სამუშაო ადგილებზე გენდერული თანასწორობის უზრუნველყოფის რეკომენდაციებს მოიცავს. დღეს ამ თემაზე ჩვენთან ისაუბრებენ კონსტიტუციის 42 მუხლის ადვოკატირების კოორდინატორი თინათი ნადარეიშვილი და პროექტის გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა სამუშაო ადგილებზე საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი მარიამ ჩიტიშვილი. მე ნონა მჭედლიშვილი ვარ, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. აქვე შეგახსენებ ჩვენი ტელეფონის ნომერს 2-98-83-27, დაგვირეკეთ და დაუსვით ჩვენ სტუმრებს შეკითხვები, მოისმინეთ მათგან რჩევები, გამოთქვით თქვენი რეკომენდაციები და სურვილები და ასე შემდეგ. ჩვენი გადაცემა მოგვიანებით შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენს ვებსაიტზეც, რადიო თავისუფლება წერტილი G და 21 საათზე უკვე უყუროთ ტელეკომპანია არტარეას ეთერში. უსმინეთ რადიო თავისუფლებას ტალღაზე FM 107.4, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა რამდენიმე წუთით მოუსმინოთ მუსიკა, შემდეგ კი უკვე სტუმრებთან ერთად დაუბრუნდებით. Of you I always catch my breath and I'm still standing here and you're miles away and I'm wondering why you left and there's a storm that's raging through my frozen heart tonight I hear your name in certain circles It always makes me smile I spend my time thinking about you And it's almost driving me wild And there's a heart that's breaking Down this long distance line tonight Labarakobs Radio თავისუფლება ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც სამუშაო ადგილებზე გენდერული თანასწორობის პრობლემაზე და ამ პრობლემის აღმოფხვრის საშუალებებზე ვისაუბრებ. ჩვენი სტუმრები არიან კონსტიტუციის 52 მუხლის ადვოკატირების კოორდინატორი თინა თინადარეიშვილი და პროექტის გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა სამუშაო ადგილებზე საზოგადოებასთან სამსახურის მენეჯერი მარიამ ჩიტიშვილი. მე ნონა მჭედლიშვილი ვარ, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-93-83-27 და თქვენც ჩაერთეთ ჩვენ საუბარში და დავუსვით ჩვენ სტუმრებს შეკითხვები, მიიღებთ მათგან კომპეტენტურ პასუხებს. გამოთქვით ასევე თქვენი მოსაზრებები, მე კი მივესალმები მათ. ძალიან დიდი მადლობა, რომ შეძელით და მოვძანდით ჩვენთან და დიდი მადლობა, რომ გაგვაცნობთ პოლიტიკის დოკუმენტს, იმ დოკუმენტს, რომელიც საგანგებოდ მომზადდა, როგორც ვიცით, სამუშაო ადგილებზე გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობისთვის. მოკლედ, აი პოლიტიკის დოკუმენტი, რამდენად ვიცით, შეიცავს რეკომენდაციებს დამსაქმებლებისთვის, როგორ უნდა წაახალისონ მათ დასაქმებულები და როგორ უნდა მოახდინონ გენდერული თანასწორობის, გენდერული ბალანსის სტიმულირება ადგილებზე. მსვლელობაც მიეცა, ხო, ამ დოკუმენტს უკვე პარლამენტშიც რამდენადაც ცნობილია. მოკლედ შეიძლება რომ გვესაუბროთ სწორედ ამ საკითხზე, რას წარმოადგენს ეს დოკუმენტი და რა არის მისი მიზანი.
დიახ, პირველ რიგში დიდი მადლობა, რომ ეს აქტიურად თანამშრომლობთ ჩვენთან. კონსტიტუციის 52 მუხლი გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა სამუშაო ადგილებზე USAID-ის მიერ დაფინანსებულ პროექტს უკვე ახორციელებს 18 თვემდე. ამ პროექტის ფარგლებში შეუქმნით რამდენიმე კვლევა. შეეხებოდა ეს კანონმდებლობებს, ზოგადად საკანონმდებლო მიმოხილვას და ასე შემდეგ. ეს ბოლო დოკუმენტი შეეხება უშუალოდ ბიზნესებს, რომლებზეც ძალიან დიდი წილი მოდის, ასე ვთქვათ, დასაქმებულების და საჯარო სივრცეში მეტნაკლებად უფრო მოწესრიგებული არის თანასწორობის საკითხები, იქიდან გამომდინარე, რომ მაინც სახელმწიფო არის და სხვა ვალდებულებები და პასუხისგებლობები აქვს. შესაბამისად, ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვნად მივიჩნიეთ, რომ ბიზნესების კუთხით, სადაც თითქმის არაფერი არ კეთდება, ჩაგვერთო თვითონ ბიზნეს სექტორი ამ საკითხში და გაგვე ვიცნობიერება, აგვემაღლებინა მათი ცნობიერება და რაღაცნაირად დაგვეწყო დიალოგი სამოქალაქო საზოგადოებასა და ბიზნეს შორის, რომ გავაუმჯობესოთ აი თანასწორი გარემო სამუშაო ადგილებზე. ეს სწორედ ეს არის ჩვენი პროექტის სლოგანიც, ვიმუშაოთ თანასწორ გარემოში. მოკლედ, რომ მოგახსენოთ თვითონ დოკუმენტის შესახებ, ეს გახლავთ კონსტიტუციის 52 მუხლის მიერ შექმნილი დოკუმენტი პროფკავშირებთან თანამშრომლობით. ჩვენი იურისტები მუშაობდით რამდენიმე თვე ამ დოკუმენტზე. ძირითადად ეს მოიცავს, ასე ვთქვათ, საბაზისო ცნებებს, თუ რა უნდა გაითვალისწინონ ბიზნესმა, თუ როგორ რომ შექმნან თანასწორი გარემო და არ დაარღვიონ კანონი, თვითონაც არ დაზარალდნენ სასამართლო იქნება ეს თუ სხვა სახელმწიფო ინსტიტუციების მხრიდან მათზე ზეწოლით და ან ორივე მხარისათვის მომგებიანი სიტუაციები გვაქვს შეთავაზებული და ვეცადეთ, რომ სხვა ქვეყნის მაგალითებიც გამოგვეკვლია და კონკრეტულად შეგვეთავაზებინა, თუ როგორ შეიძლება, რომ იქნეს ეს ბალანსი, ოქროს შუალედი დაცული, რომ ორივე სქეს თანაბრად შეეძლოს, რომ მონაწილეობა მიიღოს ეკონომიკურ განვითარებაში თავიანთი თავების.
კეთილი, ვიდრე აი უშუალოდ იმ ცალკე ქვე რეგულაციებზე, ასე ვთქვათ, გადავიდოდეთ, რომელშიც განსაზღვრულია რა ტიპის შეთავაზება ასთავაზობთ, რა ტიპის შეთავაზებას უკეთებთ, ასე ვთქვათ, ბიზნესის წარმომადგენლებს. მანამდე მარიამს თხოვდი, რომ მარიამ, ჩვენ რა ვიცით, რომ თქვენთან, თქვენი ორგანიზაციის ფარგლებში მუშაობს უკვე დიდი ხანია საიტი თანასწორობა G, რომელიც ძირითადად აქტიულ დიალოგ ფორმატში საქმიანობს, ანუ შემოსული განცხადებები, შემოსული ისტორიები, ასე ვთქვათ, ხო, ქალების ისტორიები, პირადი ისტორიები არის აქ წამოწეული და ამ ისტორიების საფუძველზე ხშირ შემთხვევაში საქმესაც კი იწყებთ ხოლმე სასამართლო განხილვებს, ასე ვთქვათ. ანუ აი ამ ეტაპზე, აი ამ პოლიტიკის დოკუმენტის შემუშავებაში რაღაცნაირად თუ მიუძღვის წვლილი ამ საიცაც თანასწორობა G-საც და აი მასზე მოთავსებულ ისტორიებს.
კიდე მეც მოგესალმებით, რა თქმა უნდა, მივესალმებით თქვენს მსმენელს. როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ანუ უკვე 18 თვე რაც პროექტია და შესაბამისად დაახლოებით 16 თვე უკვე ჩვენი ეს ვებგვერდიც არსებობს თანასწორობა G. ეს არის ინტერაქტიული საიტი, სადაც ნებისმიერი ადამიანი შემოდის, წერს თავის ასაც, შეუძლია დაწეროს ანონიმურად, შესაძლოა მან გაიაროს რეგისტრაცია და დაწეროს თავისი ამბავი, როგორც მისი კუთვნილება შესაბამისად და შემდეგ ჩვენ გავუწიოთ მას რაღაც დახმარება, როგორც ადგილზე, ანუ მივწეროთ შესაბამისი პასუხი, ასევე შეგვიძლია რომ დავიბაროთ ჩვენთან თუ ეს რაღაცა სიღრმისეულია და შემდეგ გავუწიოთ სამართლებრივი დახმარება.
ეს მხოლოდ სამუშაო ადგილებზე
ზოგადად წერს სამუშაო ადგილებზე დისკრიმინაციაზეა, თუმცა თუ მას სხვა პრობლემაც აქვს
თანასწორობასთან
დაკავშირებით, შეუძლია დაწეროს და თავისთავად ჩვენი იურისტები მზადარიან რომ მათ გაუწიონ დახმარება. რა შეიძლება თვითონ ამ დოკუმენტში, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ეს პოლიტიკის დოკუმენტი რომ მომზადდა, რა თქმა უნდა, გარკვეულ წელს შეასრულა რაღაც როლი თანასწორობა ჯიმაც, იმიტომ რომ იქ გამოკვეთილი პრობლემატიკაც რაღაც საკითხებში ემთხვეოდა და შესაბამისად უფრო მეტი აქცენტები გაკეთდა ამ დოკუმენტშიც იმ პრობლემატიკაზე, რაც გამოიკვეთა თანასწორობა ჯიზე. ამიტომაც ფიქრობთ, რომ საიტი უნდა იყოს, ანუ უფრო მეტი მომხმარებელი ყავდეს, ამაზე ზრუნავთ ჩვენ, უფრო მეტმა გაიგოს, მეტი ადამიანი შემოვიდეს და მეტმა დაწეროს ეს პრობლემა, რომ გავიგოთ და უფრო სიღრმისეულად ჩავწუდეთ იმ პრობლემებსაც, რაც არსებობს თანასწორობის პრინციპების მხრივ საქართველოში და რაზე ავიღოთ ჩვენც უფრო მეტი კონკრეტიზაცია. მართალია, აქ გამოკვეთილია ის თემები, რაც სამუშაო ადგილს ეხება და ბიზნესთან ურთიერთობას, თუმცა ფიქრობთ, რომ შესაძლოა შემდეგში უკვე სხვა კუთხითაც გავაგრძელოთ ურთიერთობა, ამიტომაც ამ საიტზე მოქალაქების შემოსვლა, საზოგადოების აქტიურობა ძალიან მნიშვნელოვანია.
და რამდენად იზრდება მოხმარებელთა რაოდენობა, დინამიკა როგორია, სტარდია ეს დინამიკა?
კი, ეს არის დინამიკა, სტარდია, ამაზე ჩვენ ზრუნავთ თქვენს გვეხმარებით ამ ეტაპზე, სწორედ რომ უფრო მეტმა გაიგოს, შემოვიდეს, თუმცა ვისურვებდი რომ უფრო აქტიურები იყვნენ თვითონ ქალები, უფრო მეტად ჩაერთონ ამ პროცესებში და უფრო ღიად ისაუბრონ თავიანთ პრობლემატიკაზე. ეს არის დღეს უფრო მეტად პრობლემა, რო ღიად საუბარი ცოტა ჭირს ჩვენთან. ანუ ის თემები, რომლებიც უფრო დახურულია, როგორც მაგალითად სექსუალურ შევიწროებას ეხება, ამ თემებზე ნაკლებად მოდიან ქალები სასაუბროდ. ანუ მათ უჭირთ ასეთ თემებზე ღიად, თუნდაც ანონიმურად დაწერონ, ამაზეც კი არ მოდიან. ამიტომაც ფიქრობ, რომ აუცილებელია თითოეულმა ჩვენგანმა, ჩვენგან მივხვდეთ, რაშია პრობლემა, დავიწყოთ ამაზე საუბარი, რომ ჩვენ შემდეგ ჩვენ შევძლოთ რაღაცა კუთხით ამაზე მუშაობა და დახმარება.
რაც შეეხება უშუალოდ ბიზნესს, თიკა გადავიდეთ ახლა იმ დოკუმენტზე, რომელიც თქვენ ბიზნესმენებისთვის მოამზადეთ, დამსაქმებლებისთვის უფრო სწორად ამ შემთხვევაში, სამუშაო ადგილებზე თანასწორობის წახალისებას გულისხმობს ეს დოკუმენტი. რა პრინციპების საფუძველზე შეიძლება ამ ამოცანის მიღწევა?
ჩვენ თავიდან გაანალიზებოდ თვითონ ამ დოკუმენტის შექმნა, დავიწყეთ, ანუ დავგეგმეთ ადვოკატირების კამპანია, ასე ვთქვათ, დიდ ბიზნესებთან შეხვედრები დავიწყეთ თავიდანვე, გავიგეთ მათი აზრი და ვესაუბროთ ზოგადად რა არის კანონმდებლობაში დარეგულირებული, გავაანალიზოთ სახალხო დამცველის ახალი თანასწორობის დეპარტამენტის მიერ გამოცემული რამდენიმე რეკომენდაცია, წინადადება, რომელიც ჩვენმა მაყურებელმა შეიძლება ჩვენი წინა ჩართოვიდანაც იცის ჯობსჯისთან დაკავშირებით, რომ წინა სახელშეკრულება ურთიერთობებში, როცა არ არის სანასტორობა დაცული, რომ სახალხო დამცველმა მიმართა და მიმდინარეობს გარკვეული სახის კომუნიკაცია ამასთან დაკავშირებით. ეს ყველაფერი ვეცადეთ, რომ აგვესახა ასევე საჯარო სტრუქტურებსაც დავეკონტაქტეთ და შევქმნით, ანუ ძალიან ზოგადი დოკუმენტი პირველ ყოვლისა, ანუ არარადიკალური, იქიდან გამომდინარე რომ ბიზნესები, ესე ვთქვათ, არ შეგვეშინებინა პირველ ეტაპზე ძალიან რადიკალური ქმედებებისგან. ეს შედგება ზოგადად თანასწორობის პრინციპების მნიშვნელობისგან.
ანუ ეს პირველი ეტაპის დოკუმენტია,
ეს გახლავთ პირველი ეტაპის დოკუმენტი, რომელიც შეიცავს, რა თქმა უნდა, პრინციპებს წარმოადგენს და კონკრეტული შეთავაზებები არის, რომელიც ყველაზე უმტკივნეულად შეიძლება რომ განახორციელოს ბიზნესმა და ის მისთვის არ იყოს არანაირად ფინანსურად წამგებიანი, თუმდაც რომელზედაც გამოდიან, რა თქმა უნდა, კერძო ბიზნესები, მათი პირველი დაინტერესება, რა თქმა უნდა, უმეტესწილად არის ფინანსური დახალისება და ძალიან დიდი მნიშვნელობა მივანიჭეთ ამ დოკუმენტის წარდგენის დროს ბიზნესებთან, რომ გაგვეთვალისწინებინა ეს პრინციპი, რომ არ ყოფილიყო დარღვეული. 27 ნოემბერს ჰქონდა პრეზენტაცია ამ დოკუმენტის, რომელიც მოხდა თვითონ დიდ ბიზნესებთან, მაგალითად იყო ჯაოსელის, KFC-ის წარმომადგენლების, საზოგადოებრივი მაუწყებლის და ასე შემდეგ. ასევე სხვა არის ამ თორბ ორგანიზაციებში მუშაობს, საკმაოდ პროდუქტიული შეხვედრა იყო და დავინახეთ მზაობა ბიზნესისგან, რომ დიდი ბიზნესის უმეტესი ნაწილი არის თანახმა იმაზე, რომ დაიწყოს სამოქალაქო საზოგადოებასთან ასე, ანუ დიალოგში შევიდეს ამ საკითხებზე და რაღაცა ძირითადი საკითხები წავიდეს გამოსწორებისგან. მაგალითად, აი პირველი ყველაზე ზოგადი და პრინციპების დონეზე, როგორც აღნიშნეთ, რაც შეიძლება რომ ყოფილიყო პირველი, ეს გახლავთ, რომ წესდებებში ყველა ბიზნესთან რომ იყოს განმარტებული თუ რა არის თანასწორობა და დოკუმენტში თვითონ მოცემული არის თუ რას ნიშნავს თანასწორობის პრინციპი, ზოგადად F-ისთვის ან BP-ისთვის, ასე შემდეგ, რომ ეს არის ურთიერთპატივის წესდება.
ანუ სამაგალითო წესდებები.
სამაგალითო წესდებები კონკრეტულად როგორი სიტყვების ფორმულირება არის აუცილებელი. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ჩვენი აზრით აუცილებელია, რომ ეს იყოს თვალსაჩინო თვითონ დასაქმებულებისათვის, რომ ეს წესდებაში გვიწერია და ანუ ვიცით, რომ ჩვენ თავიდანვე როცა უერთდებით ამ კომპანიას, რომ ჩვენ უნდა ვცეთ პატივი ერთმანეთს, არ უნდა შევავიწროოთ ერთმანეთის სამუშაო ადგილებს, არ უნდა შევქმნათ მათ მტრული სამუშაო გარემო, არ უნდა იყოს სექსუალური ხასიათის თუ სხვა სახის არაკორექტული ხუმრობები პერმანენტულად და ასე შემდეგ, რომლებიც სოფლიოში წარმატებულ კომპანიებს აქვს და დიდი ხანია უკვე ამ პრინციპებზე დგანან და ძალიან წარმატებით ახორცელებენ ამ ყველაფერს. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი გაანალიზებულია კანონმდებლობის ჭრილშიც, რა იმ შემთხვევაში თუ ეს ანუ თუ რამდენად არის საერთაშორისო კანონმდებლობასთან შესაბამისი, საქართველოს კანონმდებლობა რამდენად ითხოვს ამ ყველაფერს. რა თქმა უნდა, საქართველოს კანონმდებლობაში პირდაპირ არ წერია შრომის კოდექსში, თქვენ წესდებაში უნდა გეწეროთ, რომ თანასწორობის პრინციპი, თუმცა მესამე მუხლით დისკრიმინაცია ზოგადად არის აღგზავლული წინასახელშეკრულებო ურთიერთობებში, ზოგადად სახელშეკრულებო ურთიერთობებში და ასე შემდეგ, რომ ეს გახლავთ, ასე ვთქვათ, ანუ ყველაზე ადვილად განსახორციელებელი ბიზნესებისთვის, რათა შემდგომ ალბათ მარიამიც ისაუბრებს თუ რამდენად შეიძლება ამან შექმნას იმიჯი საზოგადოებაში, ზოგადად რომ როცა ვიცით, რომ ეს კონკრეტული ბიზნესი დაღნობილი არის თანასწორობის უფლებას და მას უნდა წესდებაში უწერია და თუნდაც ზოგადად საზოგადოებაში მედიაში აფიქსირებს ამას, რომ ის არის თანასწორი დამსაქმებელი, რომელიც აისახება მისგან თუნ აი განცხადების გავრცელებით, რომელშიც ის არიყენებს ისეთ ტერმინებს, როგორიც არის, რომ სურს ლამაზი ქალბატონი, იურისტი ან სიმპათიური მამაკაცი ეკონომისტი. რა თქმა უნდა, აქვე მინდა რომ წამოჭრეს ეს საკითხი, რომ გადავალხოთ წინასახელშეკრულებო ურთიერთობებზე, ხო, მოკლედ.
ანუ ჩვენ ეს იგი ძირითადად ყველა ეტაპს განიხილავთ, ხო, ყველა ეტაპისათვის დამახასიათებელი პრობლემების გათვალისწინებით ვცდილობთ, რომ დოკუმენტში ასახოთ მთავარი, ხო? აი პირველი ავიღოთ, ნუ წინასახელშეკრულებო, წინასახელშეკრულებო ეტაპი.
ძალიან დიდი ნაწილი არის ჩვენი დოკუმენტის დათმობილი, იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ კვლევები ჩავატარეთ ამასთან დაკავშირებით რეგიონებში, საქართველოში ის ექსპერიმენტული კვლევა, რომელიც შეეხებოდა ინტერნეტში გავრცელებულ განცხადებებს, ზოგადად რამდენად დიდი იყო პროცენტულობა იმისა, რომ არათანასწორი ანუ გარემო იქმნებოდა თავიდანვე, სანამ განცხადების ეტაპზევე, სანამ დაასაქმებდნენ ადამიანებს. მაგალითად, 4 წლის განმავლობაში კვლევა მაჩვენა, რომ დაახლოებით 34% განცხადებებისა, რომელიც ინტერნეტში მთავარ ვებსაიტებზე თავსდებოდა, შეიცავდა არაგენდერულად სენსიტიურ ტერმინოლოგიას. ეს არის ცოტა გენდერული ტერმინი, რა თქმა უნდა, ეს განიმარტება ისე, რომ როცა არ იყო რამე განსაკუთრებული საჭიროება, იქ იყო დაკონკრეტებული დაუშვათ სქესი, ან მიუთითებდნენ არაპირდაპირ, მაგრამ ისეთი გამომხატველი სიტყვებით, როგორც არის, ითხოვდნენ სტაბილურ კადრს, ან სასიამოვნო გარეგნობით სამწუხაროდ ხვდებოდა ისეთი განცხადებებით, რომლებიც უკვე შეურაცხმყოფელ ხასიათსაც იძენენ, რომ უკომპლექსო გოგონა, სექსუალური გარეგნობის და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი არის პირველ რიგში კანონმდებლობას არ შეესაბამება. სამწუხაროდ ჩვენ პირდაპირ მექანიზმი არ გვაქვს ჯერჯერობით შრომის კოდექსში იმისა, რომ ეს წინა სახელშეკრულებო ურთიერთობებში აღკვეთოთ. თუმცა გვაქვს სახალხო დამცველის აპარატი, სანაცარობის დეპარტამენტი, რომელსაც შეუძლია რომ რეაგირება მოახდინოს ასეთ განცხადებებში.
და რამდენიმე მე მგონი იყო კიდე,
რამდენიმე აქტიურად მუშაობს სახალხო დამცველი, ჩვენც მიმართავთ აქტიურად, საკმაოდ აქტიურად თანამშრომლობთ. თუმცა რა თქმა უნდა, სახალხო დამცველის სანაცარობის დეპარტამენტი 34% განცხადებებისას რა თქმა უნდა ვერ გაწვდება და ეს არის უფრო მასიური პრობლემა, რომელიც საკანონმდებლო ლებითაც უნდა დარეგულირდეს. თქვენ როგორც ახსენეთ, ანუ ჩვენ კიდევ პარალელურად ვაწარმოებთ პარლამენტთან კომუნიკაცია გვაქვს შრომის კოდექსში ცვლილებებთან დაკავშირებით. და ერთ-ერთი ძირითადი ნაწილი ამ რეკომენდაციების გახლავს სწორედ წინა სახელშეკრულებო ურთიერთობები, რომ ეს როგორმე იქნეს დარეგულირებული. ჩვენ საბედნიეროდ, როცა ბიზნესებს ვესაუბრეთ ამ ყველაფერს, დაუხსენით სიტუაცია, რომ ესე ხდება, ეს არის დისკრიმინაციული. ეს, ანუ კონკრეტული მაგალითები დაუდეთ, ყველანი ერთხმად შეთანხმდნენ, რომ
თუმცა აი პრობლემა არის აბატის, რომ ამის განმარტება საჭიროა, ხო? ბიზნესი, სერიოზულ ბიზნესს სჭირდება იმის განმარტება, რა არის დისკრიმინაციული მათ შორის განცხადებებში, მათ შორის შეთავაზებებში და ასე შემდეგ. ანუ ეს პრობლემა დგას, ხო? მარიამ, რა სიტყვოდი თქვენ?
რა თქმა უნდა, ეს პრობლემა ძალიან კარგად ჩანს, ისედაც რომ ჩვენთან ბიზნესს ნაკლებად აქვს ეს პასუხისმგებლობის გრძნობა. იცით, არის ეს იქიდან არ გამომდინარეობს, რომ აუცილებლად ბიზნესი რაღაცას აშავებს, არამედ არ არის სტანდარტები. შესაბამისად, სწორედ ამაზე ვზრუნავთ, რომ რაღაცა სტანდარტებს მიაღწიოთ, შემდეგ მათთან შევა თანხმოთ და მათთან ერთად ვიმუშაოთ. ჩვენ აი ჩვენი საიტის საშუალებითაც აქტიურად ვცდილობთ, რომ აი ეს სწორედ ეს პრინციპები გვედოს ჩვენ რაღაცა თითქოს თვალსაჩინო მაგალითი, მაგათად ეფლის, რომ აი როგორ იქცევა ეფლი, როგორია ის და მოდი მისაბაძი გავხდეთ, მათსავით გავხდეთ. ანუ აიღონ პასუხისგებლობა ჩვენმა დიდმა ბიზნესებმა და გახდნენ ისეთებივე. ანუ იცით რა არის, როდესაც ბიზნესი იღებს პასუხისგებლობას, რომ ან დაიცვას ის ძირითადი კანონები, ის ძირითადი პრინციპები, რაც თქვა, არ არის გაწერილი, მაგრამ აუცილებელია თავისივე დასაქმებულისთვის, ეს მათთვის არის სასარგებლო, რადგანაც დასაქმებული არის კმაყოფილი, შესაბამისად მათი იმიჯი ბაზარზე უფრო მყარია და მომხმარებლის კეთილგანწყობასაც იწევს. აი ეს არის ჩვენი დღევანდელი აი ამ დოკუმენტის თემაც, რომ ჩვენ მათ კი არ დავაძალოთ რაღაცის კეთება, არამედ მივახვედროთ იმაში, რომ იცით რა არის, ეს უკეთესია, რომ ესე გავაკეთოთ, იმიტომ რომ თქვენ იმიჯეც იმოქმედებს ეს. მე როგორც საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი, მაგალითად მე რომ ბიზნეს სექტორში მუშაობდი, აუცილებლად ვურჩევდი ჩემს ხელმძღვანელს, რომ სწორედ ეს პრინციპები გაეთვალისწინებინა, რადგანაც მე რომ დამსაქმებელი მეყოლებოდა კმაყოფილი, ჩემი დამსაქმებელი რო წავა გარეთ და იტყვის, იცით რა არის, ესეთი დამსაქმებელი ყავს ზემდგომი, რომელიც ყველაფერს მიკეთებს ჩემი დამსაქმებელი და არაფერში არ მიშლის ხელს, ანუ თუ თქვათ დეკრეტული შემოულების დროს, ან თუნდაც ანაზღაურების ან წახალისების დროს და რაღაც მიქმნის განსაკუთრებულ პირობებს, ეს თავისთავად კარგად აისახება მის იმიჯზე, რაც მომხმარებელსაც აისახება და შემდეგ ეს შემოსავლებსაც ის. სწორედ ამაზე გვაქვს ამ დოკუმენტზეც საუბარი და ამით ვცდილობთ, რომ ბიზნესთან დავიწყოთ ურთიერთობა და ბიზნესს სწორედ ეს გავაგებინოთ, რომ მათთან ერთად იყოთ.
ჩვენ ძალიან ცოტა დრო დაგჭა ახალ ამბებამდე, დაახლოებით 1 წუთი ამ სწორედ ამ დოკუმენტის მიერ შეთავაზებულ რეკომენდაციებს გადაცემის მე ვნახავ გავაგრძელოთ საუბარი, მაგრამ არაერთხელ ვახსენეთ ეპლი. რა წერია ეპლის წესდებაში? აი ორი სიტყვით ამის თქმა ძნელია ალბათ, ხო? ახალ ამბებამდე მომასწრეთ ამის განმარტებას.
შესაბამისი დიახ, თავი, რომელიც არის შეიძლება არადისკრიმინაციულ მოპოვოს და ჩამორთული არის კონკრეტული თავი, ანუ კატეგორიები, რომლებიც არ ექვემდებარებიან დისკრიმინაციულ მოპოვოს. ასევე არის ხაზგასმული, რომ აკრძალული ეპლის ტერიტორიაზე სექსუალურ შევიწროება ან რომელიმე თანამშრომლის შევიწროება, ზოგადად ტრული გარემოს შექმნა და ასე ვთქვათ, შეურაცხყოფილი გზავნილების დამამცინებელი ნიშნით და შეუსაბამო ხუმრობები, ასე ვთქვათ, პირდაპირ აქვთ განმარტებული მათ თავიანთ წესდებაში.
ეფლი და ბიპი იყო კიდევ, და ბიპიც შემხდა, ხო? ნუ ანალოგიურად ალბათ იქაც ბალანსი დაცულია.
დიახ, ხაზგასმით აქვთ ბიპიში მაგალითად ნახსენები, რომ ისინი ეყრდნობიან სამართლიანობას, ურთიერთ პატივისცემასა და ღირსებას და შემდგომ არის, რა თქმა უნდა, ჩამოთვლის ზოგადი ცნებები, რასაც ექვემდებარება ეს არადისკრიმინაციულ მოპყრობას.
აი ხაზიანდო გავუსვით კიდე ერთ რამეც, იმიტომ რომ Facebook-ის მომხარებელზე და რას Zuckerberg-ზე მას შექმნა კარგი პრეცედენტი, გავიდა დეკრეტულ შვებულებაში. აი ეს არის უკვე პრეცედენტი, ეს არის უკვე ბიზნესის მოპყრობა. აი ეს არის მთავარი
პრინციპი. დიდი კომპანიის პოზიტიური ბონები მაგალითი, რომელიც ნამდვილად სამაგალითოა ბევრი მამაკაცისთვის საქართველოშიც. ციცე ჩამოსა გვაქვს შემთხვევა, მაგრამ ციცე ჩამოსა ძალიან ცოტა.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ამდე 10:30 წუთია თბილისში. ახალ ამბავს მოკლედ ნინო როდონაია გაგაცნობთ. მამაკაცი, რომელიც პარიზის პოლიციის ერთ-ერთ განყოფილებაზე თავდასხმის მცდელობისას 7 იანვარს მოკლეს, თავს ხან საქართველოს, ხან სირიის და ხანაც მაროკოს მოქალაქე დასაღებდა. ამის შესახებ გერმანული საინფორმაციო საშუალებები უწყებიან ჩრდილოეთ რეინ-ვესტფალიის ფედერალური მიწის პოლიციაზე დაყნობით. გერმანელი სამართალდამცავების ინფორმაციით, ფრანგი კოლეგების მიერ ლიკვიდირებული პირი 2013 წელს ჩავიდა გერმანიაში, სადაც თავშესაფარი ითხოვა. ის შვიდი სხვადასხვა სახელით იყო რეგისტრირებული, მისი რეალური ვინაობის დადგენა კი გერმანელმა სამართალდამცავებმა ვერ შეძლეს. რაც შეეხება საფრანგეთის პოლიციას, მისი ინფორმაციით პარიზში 7 იანვარს მოკლული პირი სავარაუდოდ ტუნისის მოქალაქე იყო. ავღანეთში ჩავიდა საქართველოს შეიარაღებული ძალების მესამე ქვეითი ბრიგადის 32 ბატალიონის ბრავო ასეული, რომელიც მტკიცე მხარდაჭერის მისიას შეასრულებს მაზარი შარიფში მდებარე ბაზა მარმალზე. ქართველი ჯარისკაცები გერმანული სარდლობის დაქვემდებარებაში 7 თვის განმავლობაში იმსახურებენ და მათი მთავარი ამოცანა ბაზის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა იქნება. თავდაცვის სამინისტროდან დათხოვნილი თანამშრომლები მწუთებში თბილისში აქციას მართავენ. აქცია ჯარების ლოგისტიკური უზრუნველყოფის სარდლობის საინჟინრო სამშენებლო ბაზასთან მიმდინარეობს. სწორედ ეს ბაზა გაუქმდა თავდაცვის სამინისტროს გადაწყვეტილებით და უსამსახურო დარჩა 700-მდე თანამშრომელი. აქციის მონაწილეები თავდაცვის სამინისტროსგან სამსახურიდან მათი დათხოვნის მიზეზის განმარტებას მოითხოვენ.
Struggles one more day. Heaven help the white man if he turns his back away. Heaven help the man who kicks the man who has to crawl. Heaven help us all.
A boy who won't reach 21.
You tell him, Ray.
And heaven help the man who gave that child a gun.
Shame, shame.
And heaven help the people with their backs against the wall. Lord, won't you help us all?
within the sound of my voice this evening to fall down on your knees and say a prayer, asking for his guidance, his grace, his mercy. You might want to say, Lord. In a troubled world, I pray the Lord to keep. Keep hatred from the mighty and the mighty from the small.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც დღეს საუბრობთ სამუშაო ადგილებზე, გენდერული თანასწორობის ხელშემწყობ დოკუმენტზე, სარეკომენდაციო დოკუმენტზე, რომელიც კონსტიტუციის 52 მუხმა მოამზადა პროფკავშირების გაერთიანებასთან ერთად, თუ არ ვცდები ხომ, და მოკლედ ამ თემაზე სასაუბრო ჩვენ სტუდიაში მოვიწვიეთ კონსტიტუციის 52 მუხლის ადვოკატირების კოორდინატორი თინათი ნადერიშვილი და პროექტის გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა სამუშაო ადგილებზე საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი ჯერი მარიამ ჩიტიშვილი, მე ნონა მჭერლიშვილი ვარ, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. დოკუმენტი თიკა განვაგრძობთ ისე თქვენთან გადმოვალ სიტყვით. დოკუმენტი, როგორც თქვენ ამბობთ, მოიცავს სამუშაო ადგილებზე თანასწორობის წახალისების მეთოდებს, მოქნილი სამუშაო სისტემის, მოქნილი სისტემის შექმნას. რა პრიორიტეტი აქვს ამგვარ სისტემას? იმავე დოკუმენტით მე ამოვიკითხე, რომ გერმანიაში მაგალითად ასეთი თანასწორი გარემოს შემქმნელ დაწესებულებებში, ბიზნესებში გაცილებით მეტია სამუშაოს დაწყების მსურველი ვიდრე სხვაგან, ხომ? აი ეს არის ერთ-ერთი არგუმენტი. ანუ ბიზნესის თავაზობს დასაქმებულს, შეღავათებს ალტერნატიულ დღის წესრიგს, ასე ვთქვათ, და შესაბამისად იღებს აქედან სარგებელს. აი თუ შეიძლება ეს აგვიხსნათ, რაზეა ლაპარაკი და თქვენი დოკუმენტის მიხედვითაც მე განსაზღვროთ უკვე თქვენი დოკუმენტი ცალკე პუნქტებად რა რეკომენდაციებს ითვალისწინებს.
დიახ, ეს სარეკომენდაციო დოკუმენტი დიდ ბიზნესებს არამხოლოდ მოუწოდებს იმისკენ, რომ თანასწორობა დავიცვათ, ასე ვთქვათ, განუმარტავს თუ როგორ შეიძლება რომ დავიცვათ ეს თანასწორობა
და კონკრეტულად
თავაზობთ კონკრეტულ სქემებს. ეს შესაძლოა იყოს თუნდაც მცოცავი გრაფიკი, ან ნახევარი განაკვეთზე მუშაობა, ან კავშირი შენარჩუნების პროგრამა, რომელიც არის დეკრეტულთან დაკავშირებული მიბმული შემთხვევა. თქვენ სწორად აღნიშნეთ გერმანიის მაგალითთან დაკავშირებით, სამწუხაროდ საქართველოში არ არის კვლევ ამ კუთხით გაკეთებული, ჩვენც არ ვქონდა რა შესაძლებლობა სამწუხაროდ რომ გვეკულია ეს კონკრეტულად სიღრმისეულად, თუმცა ამ გვარი გამოცდილებები ევროპული ქვეყნებიდან მოვიძიეთ, კონკრეტულად აი გერმანია როგორც ახსენეთ 32% უფრო მეტი აპლიკანტი მიმართავს ისეთ კომპანიებს, რომლებსაც აქვთ იმიჯი, რომ ისინი არიან ოჯახურ პირობებზე მორგებული კომპანიები და აქვთ იმისი ასე ვთქვათ, გამოცდილება ზოგადად საზოგადოებაში, რომ ისინი უფრო ტოლერანტულები არიან იმ შემთხვევაში, მაგალითად, თუ დასაქმებულს უნდა გადასვლა ნახევარ განაკვეთზე. რა თქმა უნდა, ანუ ზოგადად ასევე არის ლოიალობა კომპანიის მიმართ, 18% იყო, თუ არ ვწდები, გერმანიაში ისეთ კომპანიებზე, რომელსაც ანუ არ უშლიან ოჯახურ ცხოვრებაში ბალანსის დაცვას და იმ შემთხვევაში, თუ ეს აღნიშნული კვალიფიციური კადრი მიმართ თავის დამსაქმებელს, რომ მას სურს ნახევარ განაკვეთზე გადასვლა ან სხვა მოქნილი სამუშაო გრაფიკი სურს, იმ შემთხვევაში თუ მოდის დამსაქმებელი ამაზე, მაგალითად დიდ ბრიტანეთში 53% დედებისა, როცა დეკრეტულიდან გამოდიან, იმის გამო ანებებენ თავს სამსახურს, ის კვალიფიციური კადრები, რომ მათ დამსაქმებელს როცა შესთავაზეს, რომ იცით, ნახევარ განაკვეთზე გამოვალთ, მცოცავი გრაფიკი გქონდეს ან ცოტა მოქნილი გრაფიკი გქონდეს, მათ მიიღეს უარი. შესაბამისად 53% არის ძალიან დიდი რიცხვი, თუნდაც დიდი ბრიტანეთისთვის და საქართველოს რეალობისთვის, რა თქმა უნდა, არ შეგვიძლია რომ კონკრეტული ციფრი ვთქვათ, თუმცა ჩვენი რეალობიდან და გარშემოყოფებიდან გამომდინარე შეგვიძლია რომ დავასკვნოთ, რომ ეს რიცხვი მცირე არ არის საქართველოშიც და აუცილებლად საჭიროებს რაიმენაირი გზით ამის გადაჭრას. აქვე აღსანიშნავია მეორე ფაქტი, რომელიც მარიამ აღნიშნა დეკრეტულ შვებულებებთან დაკავშირებით და მათი თანასწორობასთან, მათი გაცემის თანასწორობასთან დაკავშირებით. პირველ რიგში, როცა ვიწყებთ თანასწორობაზე საუბარს დასაქმების ადგილზე, ეს არის, რა თქმა უნდა, ქალისა და მამაკაცის ორივეს თანასწორობის საკითხი და არ დგას მხოლოდ ქალის უფლებების ხაზგასმა. ეს ის გამონაკლისი შემთხვევა არის დეკრეტული შვებულებები ზოგადად, როცა მამაკაცის უფლებებით სამწუხაროდ ძალიან ხშირად ირღვევა საქართველოშიც. ჩვენ, როგორც აღვნიშნეთ, ქონდა დიდ ბიზნესებთან შეხვედრა, ნუ რამდენიმე შეხვედრა ჩავატარეთ და ზოგადად ვესაუბრებოდით ბიზნესის წარმომადგენლებს. სამწუხაროდ იყო ის ფაქტი, რომ ზოგჯერ ღიმილიც კი გამოიწვია იმ საკითხმა, როცა ვუთხარით ეს პირდაპირ კითხვა დაუსვით, თუ მამაკაცმა რომ მოგმართოთ დეკრეტული შვებულების აღების თვის მისცემთ თუ არა მას დეკრეტულს, და თავიდან იყო ესეთი რეაქცია, რომ ძალიან გაეცინათ და ცოტა ჩვენი სერიოზული სახე დაინახეს მას შემდეგ, მხოლოდ მას შემდეგ მიხვდნენ, რომ ჩვენ სერიოზულად ვესაუბრებოდით და რა თქმა უნდა ვურჩიეთ ამ საკითხზე სერიოზულად დაფიქრება. იქიდან გამომდინარე, რომ საქართველოს კანონმდებლობა არის ის გამონაკლისი კანონმდებლობა, ჩვენ და საბედნიეროდ გვაქვს ისეთი ენა, რომელიც არის გენდერულად ნეიტრალური და არ არის, მაგალითად, როგორც ინგლისურში he და she არის, არ გვაქვს ეს, და დეკრეტული შვებულება შეიძლება როგორც მამაკაცებს, ისე ქალბატონებს და ერთნაირად შეუძლიათ რომ გამოიყენონ. ის დაუშვათ 183 დღე იქნება, ანუ 730 კალენდარული დღე და 83 ანაზღაურებით და ასე ჩვეულებრივი დეკრეტული შვებულება. და პირველ რიგში ეს გავაცანი ცნობიერება, ანუ ამ შეხვედრიდან გამომდინარე იყო ძალიან ნათელი, რომ არის აუცილებლობა იმისა, რომ ცნობიერება იქნეს ამაღლებული თუნდაც დიდ ბიზნესებთან ურთიერთობაში, რომ ამ მამაკაცებსაც აქვთ თავიანთი კანონიერი უფლება არის, რომ თავიანთ ბავშვებს მოუარონ და თუნდაც მის პარტნიორს შეუწყონ ხელი იმისათვის, რომ ან იმუშაოს და ყოველთვის ქალბატონი არ გავიდეს სეკრეტულ შვებულებაში. დიახ, პირველ რიგში ეს იყო ჩვენი ამოცანა, რომ ამასთან დაკავშირებით ინფოგრაფიკს გავაკეთეთ. თანასწორობა ჯიზეც გვაქვს განთავსებული ეს ყველაფერი და ისევ გერმანიის მაგალითები გვაქვს მოყვანილი, რომ თუნდაც გერმანიაში როცა ეს ყველაფერი ცნობიერება ამაღლდა და იქნა ხაზგასმული ის, რომ მამაკაცებსაც შეუძლიათ 3%-დან 20%-ამდე აიწია მამაკაცების ჩართულობა დეკრეტული შვებულების აღების, და თქვენ შეგიძლიათ, ანუ ზოგადად ეს ციფრი არ ძალიან დიდი და რა თქმა უნდა ქალების ეკონომიკურ გაძლიერებასაც უწყობს ხელს იმასთან ერთად, რომ მამაკაცები უფრო მეტად არიან ჩართულები თავიანთი შვილის აღზრდაში, და რა თქმა უნდა ეს სასიამოვნო პროცესია, რომელზეც ალბათ ბევრი ვერ იტყვის უარს და აუცილებლად გამოიყენებს თავის უფლებას. და იმ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, თუ ექნებათ ეს ამგვარი პრობლემა სამსახურში დასაქმების ადგილზე, კერძო ექნებათ საჯარო სფერო, რომ მამაკაცები ვერ მიიღებენ ამ უფლებას, შეუძლიათ რომ მოგმართონ ძიძ სიამოვნებით დავეხმარებით და ჩვენი იურისტები მუშაობენ.
ამგვარი მომართვიანობა ალბათ არ გაქვთ ჯერ, ხო? ამ ტიპის
მომართვიანობა. ერთი მომართვა იყო
მამაკაცისგან,
როდესაც უნდა დეკრეტული შვებულების აღება და ანუ არ მისცეს მას. ასეთი მომართვა იყო და შემდეგ რაღაც კონსულტაცია გაუწიეს და მერე დამსაქმებელი მიხვდა რომ თوارდა მოუწოდა სასამართლოში და სულ შესაბამისად მისცეს მერე მას დეკრატული შეგულება. თუმცა აქ მეაოცებად უნდა აღნიშნო ის რომ რაც თქვა ეხა თიკა მარტო ბიზნესის პრობლემა არ არის ის რომ მამაკაცები დეკრატულ შეგულებას არ იღებენ და მათ არ აძლევენ და ამას ცოტა ირონიულად იყურებენ. ეს ცოტა სხვა პრობლემაც არის. ეს არის საზოგადოების პრობლემა. პირველ რიგში არის კაცებში ეს პრობლემა და სხვა შორის ქალებშიც, რადგან არ მიიჩნევენ საჭიროთ იმას, რომ თქვათ ისიც გავიდეს დეკრეტულ შეგულებაში, მამაკაცი. იმიტომ რომ თulis რომ ეს არის ხოლად ქალის ვალდებულება, რაღაც ბავშვებს მიხედოს, აღზარდოს, ოჯახში საქმეს გააკეთოს, ამიტომაც პირველ რიგში ჩვენ ამასაც ვთვლობთ, რომ საზოგადოებაში ეს ცნობიერება ამამაღლოთ და კაცები მიხვდნენ საჭიროებას. რატო უნდა აიღოს? რატო უნდა გაიზიაროს დედასთან ერთად მანის, რომ აღზარდოს შვილი. ამიტომაც ფიქრობთ, რომ ეს უფრო ქვედა საფეხურიდან არის დასაწყები. ჯერ ვიწყებთ იმას, რომ თქვათ აი ინფოგრაფიკი ახსენეთ, იგამ გავაკეთეთ ეს ინფოგრაფიკი, სადაც არის რომ კაცებიც დეკრეტულ შეგულებაში, ანუ ჯერ იმას ვაგებინებთ მათ, რომ აუცილებლად გაქვს უფლება და მოდი გამოიყენე, ჩაერთე და არ იყოს მხოლოდ ქალზე ორიენტირებული ის, რომ მიხედოს ბავშვს. ამიტომაც, როდესაც ეს პრობლემა მოგვარდება, რომ კაცები მიხვდებიან და გააცნობიერებენ, რომ მათი როლიც აუცილებელია, სწორედ მაშინ უკვე ბიზნესი სავარაუდოდ ამას გადადგას ნაბიჯს, იმიტომ რომ მიხვდება, რომ თუ არადა სასამართლოში მოუწევს მას წასვლა. ამიტომაც ფიქრობთ, რომ ამ კუთხითაც ვაწარმოებთ ჩვენ ამ საზოგადოებრივ კამპანიას და ვცდილობთ, რომ კაცებამდე მივიტანოთ აი
ეს ერთი ნაწილი, მაკაცები დეკრეტულ შეგულებაში. სხვა რა არის, თქვა, თქვენი პრიორიტეტი ამ კამპანიის ფარგლებში?
ამ კამპანიის ფარგლებში როგორც უკვე აღნიშნეთ, არის ის, რომ ბიზნესთან ურთიერთობა, სწორედ ბიზნესთან მე ჩემი კუთხით ვამბობ, რომ იმიჯზე ვაკეთებ ორიენტირს იმიჯზე, რომ თუ ეს პრინციპები კარგად გექნება მოგვარებული, აი სწორედ ეს თქვენი იმიჯი გამყარდება, რაც ბიზნესისთვის არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ იმიჯი მიბმულია შემოსავალთან, იმიჯი პირდაპირ პროპორციულია ანუ იმ შემოსავალზე, რასაც იღებ. ამიტომაც ჩვენთან თუ ეს პასუხისგებლობა ექნება ბიზნეს შესაბამისად და დაიცავს პრინციპებს დასაქმებული ეყოლება კმაყოფილი და არა ისე რომ ეცეთ რა წადი მე კიდე ბევრს ვნახავ შენ.
ანუ ბიზნეს არ აქვს კადრების პრობლემა, აქედან დავიწყოთ და შეზომს და აქვს იმის ფუფუნება ალბათ რომ ძალიან გულისხმიერად არ მოეკიდოს გენდერული ბალანსის ამბავს. ესეც ფაქტია ალბათ, ხო? ხო და ესეც მიდგომაც
ეს ბიზნეს არ აქვს კადრების უფლება, ეს ანუ დეფიციტი პრობლემა ცოტა ესეთი საორჭოფო საკითხია ალბათ, რა თქმა უნდა, კვალიფიციური კადრი როცა ყავს და დიდი ხანია შენთან მუშაობს, რა თქმა უნდა გირჩევნა ის შეინარჩუნა მინიმალური დანახარჯებით და რესურსებით, ვიდრე ახალი მოიყვანო და ის დაატრენინგო და თავიდან
გადა. მე შეხედავ გულისხმე ხა ჩავაყენე ჩემი თავი მსმენელის
პოზიციაში. ზუსტად მაგ კუთხით მინდოდა რომ
კონტრიან რომ დასაქმებაა პრობლემა და არა ის გენდერული ბალანსი დაცულია თუ არა ამა თუ იმ დაწესებულებაში. ამ აქედან გამომდინარე დავსვია შეკითხვა.
რა თქმა უნდა, მესმის თავი არგუმენტი რაც არის დეკრეტულ შეგულებასთან დაკავშირებით, როცა უშვებენ თავენს დასაქმებულებს, თუნდაც 6 თვით თუ უფრო ნაკლებით, ეს არის რომ ისინი ვერ უწყობენ შემდგომ ფეხს, როცა დეკრეტულიდან გამოდიან და უშვათ, ანუ ეს მომისმენია მთავარი არგუმენტი, როცა ჩვენ ვესაუბრობთ ბიზნეს იყო ეს, რომ იცით მათი კვალიფიკაცია არ არის ისეთივე როგორც დეკრეტულამდე იყო. ამასთან დაკავშირებითაც ჩვენ გვაქვს კონკრეტულ შეთავაზება.
ანუ ეს არის კავშირის შენარჩუნება.
კავშირის შეგანაშრომის პროგრამა, ეს არის დღეები, რომელიც ევროპაში არის, ზოგ ქვეყანაში არის კანონმდებლობი დარეგულირებული, თუმცა ჩვენთან არ არის ეს დარეგულირებული, მაგრამ არ არის საწინააღმდეგო არანაირად კანონმდებლობის. ეს კავშირის შეგანაშრომის პროგრამა მდგომარეობს შემდგომში, რომ ბიზნეს შეუძლია თავის დასაქმებულთან დეკრეტული შეგულების ნებისმიერ პერიოდში შეთანხმდეს, რომ მაგალითად თუ აქვს ამ კონკრეტულ კომპანიას გადამზადების კურსები ან კონფერენცია ან რაიმე მნიშვნელოვანი ღონისძიება, როცა ჭირდება მას ეს კადრი, შეუძლია რამდენიმე დღე, ანუ კონკრეტულად გაწეროს რომ მელ დღეებში ჭირდება რომ ეს კადრი გამოვიდეს და მან შეინარჩუნოს ასე ვთქვათ თავისი ფორმა და იყოს ისევ ისეთ კვალიფიციური როგორც გასვლამდე იყო. შეუძლია რომ შეუთანხმდეს და არანაირად არ ეწინააღმდეგო კანონმდებლობას რომ ეს კავშირი შენარჩუნების პროგრამა თვითონ ინსტიტუტი დაამკვიდრონ ბიზნესებში, რაც რა თქმა უნდა კიდევ როგორც დასაქმებლისთვის, ისევ დასაქმებისთვის ორივესთვის მომგებიანია. და ანუ ჩვენ უფრო ორიენტირებული ვიყავით, რომ ორივე მხარის ინტერესები ქონოდა გათვალისწინებული. აქვე ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება სამუშაო გრაფიკებს, სამუშაო გრაფიკს და ზოგადად მცოცავ გრაფიკს. აგვაქვს აქაც მოყვანილი, მაგალითად დელმა 2013 წლიდან გაანალიზა, რომ დაახლოებით 4 მილიონ საათს თავის დასაქმებულები ატარებდნენ საცობებში და შესაბამისად მათ შემოიღეს ასე ვთქვათ ეს მცოცავი გრაფიკები თავიანთი დასაქმებულებისათვის და 21 მილიონი მოიგეს უკვე ორი წლის განმავლობაში მათი გათვლებით. ანუ ეს მაგალითი მგონი ზოგადად ძალიან ათელი გამოვლენა იმისა, რომ უმჯობესია, რომ 21 საუკუნეში ბიზნესი უფრო პროგრესულად უდგებოდეს რაღაც კუთხით თავის გრაფიკის გადანაწილებას და უფრო მეტად იყოს მიმართული იმისკენ, რომ გაზარდოს პროდუქტიულობა და არა ის, რომ საათები დაუთვალოს დაუშვათ თუნდაც იმ ადამიანებს, რომლებსაც ოჯახური ვალდებულებები აქვთ და რომლისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ თუნდაც 2 საათით ნაკლები იმუშაოთ. ასევე არის სხვა მაგალითები, ქორტიერტ მერიოტმა, რომელიც ჩვენთანაც ძალიან პოპულარულია, როგორ გააკეთა, რომ 2 საათი დაწია თავისი სამუშაო გრაფიკი, ანუ 7-დან 5 საათამდე შეამცირა, თუმცა პროდუქტიულობა იყო ერთი და იგივე, იქიდან გამომდინარე, რომ მათ სწორად გააკეთეს ამის მენეჯმენტი. რა თქმა უნდა, ცოტა რთული არის ბიზნესების ის იმის შეთავაზება, რომ იცით რა არის, რომ თქვენ ესეთი ცოტა რთული გრაფიკები გააკეთონ, თუმცა იმისათვის, რომ თუ და რო ის შევინარჩუნოთ ის კვალიფიციური კადრი და ზოგადად ლოიალობა შევინარჩუნოთ ჩვენი დამსაქმებლისთვის, მგონი მარტებული იქნება, რომ ცოტა უფრო მეტად ვიშრომოთ და ან გავანაწილოთ დრო უბრალოდ. ძალიან ბევრი მაგალითი არის 21 საუკუნეში, უკვე ძალიან ბევრხს მიმართავენ იმისათვის, რომ ის კვალიფიციური კადრი, ვინც არის, შეინარჩუნონ და
ანუ ქართულ სინამდვილეში მაგალითად, ნუ ქალს რო კონდეს უფლება, რომ დედას, ამ შემთხვევაში მცირეწლოვანი ბავშვების დედას, რომ წაიყვანოს ბაღში, მიაკითხოს სკოლაში, ამის ფუფუნება რომ მისცეს, რომ თავის დროზე როცა ამის საჭიროება ექნება, რომ ესეთი გრაფიკი შედგეს, რომ მათ თავისუფლად შეეძლოთ გადაადგილება სამუშაო. ანუ ოჯახურ პირობებზე მორგებული სამუშაო გრაფიკი.
თქვენ ალბათ წარმოგიდგენთ რეალობაში რა მხელა შეღავათი იქნება დედისთვის, თუნდაც მამისთვის, რომელსაც აქვს ოჯახური ვალდებულება და მას შეუძლია, რომ დაუშვათ 1 საათი აიღოს ზედმეტი, მაგრამ მისი პროდუქტიულობა იმენად გაზარდოს იმ საათებში, როცა ის მუშაობს, რომ ეს 1 საათი არაფერს არ წარმოადგენდეს იმ ბიზნესისთვის იმ კონკრეტულ შემთხვევაში. და ერთი მაგალითი არის ამისი უცხოეთში,
თუმცა უნდა აღნიშნო ერთი ფაქტი, რომ არის საქართველოშიც გამონაკლისები, რომელსაც აი მეძუძურ დედას უწევენ ანგარიშ ბიზნესი და რაღაცა 2 საათი.
ეს კანონით
გათვლის. იცი რა, შინაგანაც ასეთ აქვს ხოლმე, მაგალითად მე მუშაობდი ერთად კომპანიაში, სადაც იყო ეს დადგენილი და ძალიან მიხაროდა, იმიტომ რომ რაღაცა უკვე პროგრესს ვხედავდი ამაში, რომ მეძუძურ დედას ჰქონდა 2 საათით დაგვიანების უფლება სამსახურში, ანუ მას აძლევდნენ ამის უფლებას. ეს კარგია და ესეთი პრეცედენტები უკვე ქნის იმის საფუძველს, რომ ჩვენთანაც ნელ-ნელა უკვე გამოსწორდება ამ კუთხით ვითარება.
კეთილი, და თქვენ ძანებთ, რომ ეს არის დოკუმენტი, რომელსაც ნოემბრის ბოლოს გაეცნო რამდენიმე ბიზნესის, რამდენიმე მსხვილი ბიზნესის რამდენიმე წარმომადგენელი და რა არის შემდგომი ეტაპი, მოკლედ ეს გაცნობილი დოკუმენტი სად წავიდა? მათ უნდა გაითვალისწინონ და უკვე იქცა მათთვის რეკომენდაციებად?
ამ ბიზნესებმა, რა თქმა უნდა, ეს ჩვენ განვიხილეთ დეტალურად ეს ყველა პუნქტი და შეთავაზება მათთან. ძალიან დიდი მზაობა იყო, გამიკვირდა კიდეც იმდენად დიდი და იმდენად პოზიტიური გამოხმარება მოყვა. ჩვენ ახლა გეგმავთ კონკრეტულ ბიზნესებთან შეხვედრას და რის შემდეგაც, რა თქმა უნდა, ყოველას ვაცნობთ იმას, რომ ჩვენ ვართ ღია იმისათვის, რომ თვითონ დავეხმაროთ თუნდაც წესდების შემუშავებაში, ვიდრე გამომდინარე, რომ ჩვენი იურისტები ვართ, პროაქტიულად შეგვიძლია, რა თქმა უნდა, გამოვკლეთ.
ანუ მოსალოდნელია, რომ ხელახლა შედგეს, ხელახლა შეიქმნას ცალკეული ორგანიზაციების წესდებები, მაგას გულისხმობ თუ რაღაც ჩანაწერი გაკეთდეს?
ანუ კონკრეტულ მათი მზაობიდან გამომდინარე უკვე გვაქვს რამდენიმე შემოთავაზებაც, რომ გავაუმჯობესოთ მათი და დაუშვათ თანასწორობისკენ მიდრეკილება უფრო თავიანთ წესებს.
რა შეეხება აი წინა სამუშაო ეტაპს ჩვენ სახელშეკრულებო ეტაპს
დიახ. ამასთან დაკავშირებით მცირე კომენტარი გავაკეთეთ, მგონი გამოგრჩა წინა საუბრისას გამოგრჩა რომ ეთქვა რაც ყველაზე მეტ კითხვებს და კითხვის ნიშნებს იწვევს ხოლმე საზოგადოებისგან როცა ვიცახით რომ უნდა იყოს სქესზე ორიენტირებული ენა გამოყენებული განცხადებაში. რა ვქნათ იმ შემთხვევაში თუ მაინც და მაინც კაცი გვინდა ან ქალი გვინდა კონკრეტულ შემთხვევაში?
ანუ ამით იცავენ თავს ხშირად, ხო?
იცავენ თავს, ეხ. თუმცა ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა არის ლიმიტი და კონკრეტული ანუ კანონმდებლობაშიც სავარაუდოდ შევასრულებაც იქნება გამომდინარე რომ კომიტეტების სამემოს მენაწარმოებით გაიარა ამ საკანონმდებლო წინადადებამ. წინა სახელშეკრულებო ურთიერთობებში რა თქმა უნდა არის გამონაკლისები რომ შეიძლება გამოვიყენოთ სქესზე ორიენტირებული ენა. თუმცა ეს არის ძალიან გამონაკლისი შემთხვევა, მაგალითად სახელოვნების სფეროში თუ გნებავთ რომ თუნდაც ჯულიეტა იყოს დაუშვათ რა თქმა უნდა იგულისხმება რომ ქალია და არის შესაძლებელი იმისა რომ ჩაუწეროთ რომ არის ქალი. ჰქონდა ისეთი შემთხვევა რომ მაგალითად ტელევიზიაში როცა ყავს ქალი წამყვანი უკვე და უნდაც მამაკაცი აიყვანონ, კაცი აიყვანონ, შეუძლიათ რა თქმა უნდა მათ მიუთითონ ასე ვთქვათ განმარტება გააკეთონ ქვემოთ ეგრეთ წოდებული დისკლეიმერი როგორც გავრცელებულია რომ ყავს ქალი და გვინდა გენდერული ბალანსის დაცვა და გვჭირდება კაცი ამ შემთხვევაში. არის რა თქმა უნდა ამგვარი გამონაკლისი შემთხვევები, თუმცა ისეთი შემთხვევები როგორც არის რომ მაღაზიის ასისტენტი უნდაც და აუცილებლად გოგონა უნდა იყოს სექსუალური გარეგნობით, ეს არის რა თქმა უნდა ცალსახად დისკრიმინაცია და არ უნდა იყოს დაშვებული ინტერნეტ სივრცეში თუ სხვა სივრცეში მედია საშუალებებში. იქიდან გამომდინარე რომ ეს უქმნის ჩვენს ახალგაზრდა თაობას, თუნდაც ყველა თაობას იმის გავლენას და იმ ყურია ჩვევა იმას რომ ეს არის ჩვეულებრივი მოვლენა და არის ჩვენი ყოველდღიური წესი არ უნდა გახდეს დისკრიმინაცია ძიაცახებში.
თუმცა ბევრი დამსაქმებლისთვის ესეც სიახლეა რომ ას არ შეიძლება ამის გაკეთება, ხო?
და რა თქმა უნდა ეს არის ბევრი დამსაქმებლისთვის ეს არის რომ ეს ამ ტიპის ტექსტის გამოყენება დისკრიმინაციულია და თქვათ რაღაცა ნორმებს ჯერჯერობით კანონმდებლობაში არ გვაქვს ჩაწერილი, მაგრამ რაღაც ნორმების სცილდება ფარგლებს. ამიტომაც სწორედ მათ ისინც რო გაეცნობიან ამ ყველაფერს, ახლა ჩვენთი გამახსენა ბიზნესთან შეხვედრა. სწორედ ამ ყველაფერს რომ ეცნობიან დეტალურად, მე ხვდებიან რა არის გამოსასწორებელი მათ შიდა მუშაობაშიც. ამიტომაც ფიქრობთ რომ ეს დოკუმენტი ძალიან მნიშვნელოვანია და ბიზნესთან სწორედ ამ დოკუმენტით უნდა მისულიყავით, რადგან არ შეიძლება პირდაპირ რეგულაცია დაუწესო ბიზნეს და ჩვენთან როცა ინვესტიციები არც თუ ისე დიდი რაოდენობით შემოდის, კიდევ უფრო დაუმძიმოთ ეს გარემო. ამიტომაც ფიქრობთ რომ უფრო აი ასეთი მსუბუქი რეკომენდაციები თუნდა დავიწყოთ და შემდეგ ეტაპზე გადავიდეთ უფრო საკანონმდებლო დონეზე და უფრო მძიმე რეკომენდაციებზე.
ანუ პირველი ეტაპი, დოკუმენტის პირველი ეტაპიო ვახსენეთ ჩვენ, ეს გულისხმობს რომ მეორე ეტაპი უკვე საკანონმდებლო ცვლილებები შეიძლება იყოს თიკა თუ კიდევ სხვა რამე დოკუმენტი
მოყვება. საკანონმდებლო წინდადების შეტანს კიდევ გეგმავთ გაზაფხულზე ეს მეორე ეტაპი გავაკეთოთ საკანონმდებლო ცვლილებების და ეს რა თქმა უნდა არის დასაწყისი, ეს არის ასე ვთქვათ ბიძგი იმისა რომ დავიწყოთ დიალოგი ბიზნესთან და მივაწოდოთ ეს საბაზისო პრინციპები, იქიდან გამომდინარე რომ ჩვენი პრაქტიკული შეხვედრებიდან დადგა ამის საკითხი და აუცილებლობა რომ ძალიან ანუ არ არის ცნობიერება მაღალი ამ კუთხით, შესაბამისად ჩვენი ყოველ შემთხვევა შეხვედრა პროდუქტიულად მთავრდება, იქიდან გამომდინარე რომ ბევრ ახალს იგებენ ხოლმე თუნდაც ასეთი ელემენტები.
და მე მონიტორინგიც ხომ არის გეგმება მიმართულებით რამდენად ართმევენ თავს ახალ რეალობაში ხო?
დიახ, ჩვენ ვისაც თანაც გვაქვს კონტაქტი, მაგათთან ყოველ მუდმივი კონტაქტი გვაქვს და შესაბამისად მაგრეთ ანუ არაოფიციალურად მონიტორინგსაც უწევთ მათ საქმიანობას.
და ამასთანავე რეკომენდაციებს უწევენ ჩვენი იურისტები, თუ თქვათ მათ წესდებაში რაღაცის ჩაწერა უნდა, აი როგორ ფორმულირება, როგორ მოახდინოს. ამის შეთავაზებაც გვაქვს ჩვენ, იმიტომ რომ თქვათ შეიძლება მისმა იურისტმა ზუსტად ეს სპეციფიკა არ იცის. ამიტომაც ჩვენი იურისტები რომაც ზუსტად ამ თემებზე მუშაობენ, მას შეუძლია რომ აი სწორედ ის ფორმულირება სწორედ ჩააწერინოს და მას რომ მერე სასამართლოში დავა არ მოუწიოს და სხვა სხვა პრობლემები არ შეუფნას. ამიტომაც ფიქრობ რომ ეს ეტაპიც ძალიან მნიშვნელოვანია.
ჩვენ გვაქვს ამასთან დაკავშირებით საქმეები სასამართლოში, როცა ეს ეტაპი დაარღვიეს, ზუსტად ხო უფლებები დასაქმებულის აი ჩვენი სტრატეგიული სამართალწარმოების ჯგუფმა ახლა ხანს დაასრულა ერთ-ერთ დიდ ფარმაცევტულ კომპანიასთან დავაც იმისთან დაკავშირებით რომ ამ კომპანიაში იყო მტრული სამუშაო გარემო შექმნილი და სქესის ნიშნით დისკრიმინაციას ჰქონდა ადგილი და ეს დავა რა თქმა უნდა მორიგებით დასრულდა თუმცა იყო ძალიან მკაფიო ხაზგასმა სასამართლოს მხრიდან და მითითება ამ კომპანიის ადმი რომ იცით რა არის ეს არ არის სწორი შესაბამისად რა თქმა უნდა ეს მათ იმიჯზე არ აისახება ნამდვილად დადებითად და ზოგადად საქართველოში ასე ვთქვათ პატარა ქვეყანა ვართო ყველო
ყველაფერი ჩანს
კეთილი ალბათ აღნიშნავ რომ აუცილებლად ჩვენს ვებგვერდსთან დასწორება ჯიდა თუ რაიმე პრობლემა ან კითხვა დაებადებათ დაგვირეკონ 9988 როდესაც ჩვენი იურისტები ყველაფერზე კვალიფიციურ პასუხს გასცემენ.
კეთილი წარმატებებს გისურვებთ თქვენს ამით დასრულდა გადაცემა გენდერული ამბები რომელშიც სამუშაო ადგილებზე გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობის პოლიტიკის დოკუმენტის შესახებ საუბრობთ. ჩვენი სტუმრები იყვნენ კონსტიტუციის 52 მუხლის ადვოკატირების კოორდინატორი თინა თინადარიშვილი და პროექტის გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობის სამუშაო ადგილებზე საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის მენეჯერი მარიამ ჩიტიშვილი გადაცემას უძღვებოდი ნონამ ჯეგლიშვილი ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. მომავალ შეხვედრამდე ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.